สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับพบกับรายการเวลดีไซน์บายหยวนต้านะครับวันนี้วันที่9เมษายน2567นะฮะก็กลับมาพบกับพวกเรา3คนเช่นเคยนะครับวันนี้คุณแม็กกลับมาประจำการเรียบร้อยนะครับก็แฟนคลับหลายท่านน่าจะคิดถึงคุณแม็กนะครับห่างหายไปนานแต่ว่าติดภารกิจจริงๆนะครับหลังจากนี้ก็คงจะมาพูดคุยกันได้ทุกวันเหมือนเดิมละนะครับก็วันนี้นะฮะเตรียมกระดาษปากกาตอนแรกเราคิดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เราคุยกันในช่วงวันศุกร์เนี่ยน่าจะก็คงโอเคแล้วแหละนะฮะวางแผนกันในช่วง3วันที่เปิดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้แต่พอมาโอ้โหประชุมพี่อั้นประชุมเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหมีประเด็นที่น่าสนใจแบบเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับกดไลค์กดแชร์กับรายการเราก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่อั้นครับผมประเด็นเยอะครับวันนี้
ครับสวัสดีคุณอ้วนคุณแม็กนะฮะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่คาบเกี่ยววันหยุดเนาะแต่ประเด็นถือว่ามีความสำคัญหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นการประชุมครม.ในวันนี้การประชุมกรง.ในวันพรุ่งนี้เงินเฟ้ออเมริกาในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อจีนในวันพฤหัสเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยครับคือโดยเฉพาะยิ่งถ้ากรง.ลดดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยค่อยๆยกฐานขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะทะลุผ่าน 1,400 จุดได้ในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถ้าใครไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยยังไงอยากจะให้ติดตามตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับทั้งหุ้นไทยหรือหุ้นทั่วโลกเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะครับประชุมครม.เราวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันนะฮะเรื่องของมาตรการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอันนี้ถือว่าเร็วกว่าคาดนะคืออันเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยตลาดคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสักในช่วงหลังสงกรานต์นะเป็นอย่างเร็วนะครับแต่ว่าวันนี้จะเอาเข้าครม.เลยอันนี้อันว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการสร้างแรงกดดันหรือเปล่าฮะก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้เพราะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเศรษฐาก็ออกมากดดันแบงค์ชาติอย่างชัดเจนนะเรื่องของการลดดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้นะยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันละกันนะครับก็เดี๋ยวเล่าทีเดียวช่วงกลางรายการนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนเนอะตอนนี้เข้ามาสักประมาณ 4-500 คนละก็ถือว่าน้อยกว่าปกตินะวันนี้บรรยากาศมันจะเป็นช่วงวันหยุดคาบเกี่ยวด้วยเดี๋ยวเราจะได้เล่าทีเดียวละกันเพราะว่าเล่าช่วงต้นมันท่านอาจจะยังไม่ตื่นไงคุณเช้านี้ตื่นสายนิดนึงเพราะว่าวันหยุดหลายวันนะครับอย่างพี่สุขินเนี่ยเขาบอกเขาฟังจากดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะคุณ
โอ้อิจฉาน
ะส่วนพี่กัจจินะบอกให้คุณแม็กเคมหน่อยค่ะแลนด์เฮาส์นะฮะคุณแม็กคุณแม็กกลับมาประจำการแล้วสัปดาห์นี
้ครับสวัสดีพี่อ้วนพี่อ้วนนะครับแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับก็ติดภารกิจเยอะจริงๆช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณนัทกับคุณไบรท์ด้วยที่เข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมคิดว่าเนี่ยก็น่าจะมีปัจจัยให้เก็งกำไรกันค่อนข้างหนาแน่นนะเดี๋ยวเรามาเจาะกลยุทธ์การลงทุนกันแต่ละทีมเลยนะครับว่าทีมไหนคนเก็งกำไรหุ้นชุดไหนนะครับวันนี้เปิดตลาดมาก็ต้องเรียกว่าดูค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับย่านพี่อ้วนนะฮะเปิดมาแอสเพนเนี่ยมีแต่ตลาดเขียวๆนะครับวันนี้เราจะพอเขียวตามเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองติดตามฟังย่านพี่อ้วนดูนะครับ
โอเคครับไปดูตลาด
ได้ครับ
วันศุกร์สักนิดนึงครับผม
ได้ครับอ่ะเราหยุดไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวรีแคปวันศุกร์สั้นๆแล้วกันวันศุกร์เนี่ยวอลลุ่มตลาดค่อนข้างเบาบางมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยวอลลุ่มอยู่แค่ 27,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับการเคลื่อนไหวก็คงเป็น selective ซะส่วนใหญ่ครับพี่วอนนะครับแต่ว่าที่ผมคิดว่าเป็นจุดสังเกตสำคัญอันนี้เราต้องขออนุญาตเคลมแทนคุณไบนิดนึงนะครับเพราะว่าเปเปอร์ผลิตออกมาเนี่ยเหมือนต่างชาติอ่านนะฮะกลายเป็นว่าต่างชาติฟันโฟลว์พลิกกลับมาซื้อ 1,200 ล้านบาทสวยๆเลยทีเดียวนะครับก็เปเปอร์ดีเลยทีเดียวก็อยากให้ลองติดตามอ่านดูนะครับว่าถ้าทิศทางฟันโฟลว์มาเริ่มพลิกกลับข้างมาเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทก็ถือว่าอ่อนมากพอสมควรนะครับค่าเงินบาทใกล้37บาทต่อดอลลาร์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับยิ่งอ่อนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นจังหวะที่นักลงทุนต่างชาติเขาเริ่มหาจุดกลับทิศกลับทางแล้วใช่ไหมครับพี่อ้วนยิ่งอ่อนการลงทุนถ้าสมมุติว่าภาพรวมเศรษฐกิจนะครับภาพรวมการลงทุนกำไรบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นเนี่ยเขาอาจจะได้ลงทุนทีเขาจะได้2ขาเลยนะครับได้ตัวของ Capital Gain ด้วยแล้วก็ได้ตัวของ FX Gain จากการมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจ เปเปอร์คุณไบรท์เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับใครยังไม่ติดตามก็แนะนำให้ลองไปโหลดอ่านดูนะครับก็มีการคัดเลือกหุ้นเป็นชุดที่เขาบอกว่าเก็บสถิติมาด้วยนะครับพี่อ้วนนะตัวไหนที่ฟันโฟลเข้าเยอะฟันโฟลต่างชาติเข้าเยอะนะครับแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการดีหรือว่าตัวของมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเนี่ยคุณไบรท์ก็คัดสรรมาให้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับ
ใช่ครับ
โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในฝั่งของตลาดบอนบ้างครับพี่อ้วนบอนเนี่ยขายสุทธิ613ล้านบาทในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปดูในไทย BMA เช้านี้ก็ขายสุทธิค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับขายหุ้นขายบอนตัวยาวซะเป็นส่วนหลักด้วยใช่ไหมครับประมาณสัก 1,600 ล้านรวมกัน 1,700 ล้าน
ครับ
นะครับแต่ประเด็นนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นตามบอนด์ยิลด์สหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับเพราะวันศุกร์บอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีต้องเรียกว่าทำจุดสูงสุดในรอบตั้งแต่ปี2000 year to date เลยนะครับ2024สูงที่สุดแล้วถ้าดูย้อนไปปีที่แล้วเนี่ยก็สักประมาณเดือนพฤศจิกายนได้นะครับมีประเด็นอะไรบอนด์ยิลด์ดีขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าตลาดหุ้นยังขึ้นต่อเดี๋ยวต้องตอนกลางรายการเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดตรงนี้กันนะครับ
ครับผม
โอเคในฝั่งของ Wall Street Trade ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะวอลุ่มตลาดเบาบางนะครับเช่นเดียวกับ SBL เหมือนกันเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าวอลุ่มที่เบาบางเหมือนกันนะครับ
ครับผมในส่วนของ SBL นะครับล่าสุดเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการรายงานข้อมูลที่เป็นเฉพาะตัวของสถานะที่คงค้างกันไว้อยู่นะครับหรือว่าตัวของ outstanding นะฮะที่บอกว่าจะเริ่มเปิดเผยกันตั้งแต่วันที่9เมษายนนะครับอันนี้ก็มีการเปิดเผยในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดทุกท่านเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปติดตามได้นะครับอันนี้เข้าไปปุ๊บนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับข้อมูลการซื้อขายนะฮะแล้วก็เข้าธุรกรรมขายช็อตนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับข้อมูลขายช็อตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนนะครับสามารถแรงกิ้งได้ด้วยนะครับจำนวนปริมาณขายช็อตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนเนี่ยนะใครที่ยังค้างไว้อยู่เยอะๆนะครับเป็นขีด R เป็นอะไรพวกนี้เขาก็แยกไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับตัวของตัวที่ยังไม่ได้ซื้อคืนนะครับกับตัวของหุ้นชำระแล้วเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะมีเทียบให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เริ่มมีการเปิดเผยแล้วนะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าโอ้สิ่งที่ผมเห็นก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับพี่อันคุณแม็กนะฮะอย่าง BTS เนี่ยโอ้โห 3.7% นะที่ค้างไว้อยู่แล้วยังไม่ได้ซื้อคืนนะครับแต่พอไปดูปริมาณขายช็อตธรรมดาเนี่ยสำหรับตัวของBTS นะไล่ตามตัวหนังสือไปแล้วกันนะเพราะว่าแต่นี้จะเยอะกว่าโอ้รวมกันนี่ 14-15% นะครับแต่ว่าค้างอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยแค่ 3.7% นะครับก็แปลว่าโอ้โหระหว่างวันนี้ก็เทรดกันสนุกเหมือนกันนะโยนซ้ายโยนขวาอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะนะครับอันนี้สามารถเข้าไปดูได้ละ
ใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีเลยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เปิดเผยกับนักทุนรายย่อยเพิ่มเติมนะจะได้เข้าไปดูได้ว่าหุ้นไหนถูกช็อตสะสมเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยอันนี้เรามีโอกาสเห็นแบบเกมสต็อปไหมครับพี่วอน
ต้องถามพี่อั้นหน่อย
นั่นว่าการรายงานอันนี้ก็ดีนะฮะก็ทำให้เห็นชัดแหละว่าปริมาณคงค้างมาเหลือสักเท่าไหร่นะครับก็อยากให้นักทุนเข้าไปลองเล่นดูนะในเว็บตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็เลือกข้อมูลการขายช็อตนะครับแล้วก็เลือกตัวรายละเอียดหุ้นเขาเรียกว่ามันเป็นแท็บที่เขียนว่ารายละเอียดหุ้นที่ยังไม่ได้ปิดช็อต
ครับ
ใช่ไหมครับที่ยังไม่ได้ซื้อคืนเนาะข้อมูลหุ้นที่ยังไม่ได้ซื้อคืนนะก็เดี๋ยววันนี้ก็ลองดูกันนะว่า BTS ที่ถูกช็อตค้างไว้เยอะๆเนี่ยเกือบ 3.7% ของทุนจดทะเบียนเนี่ยจะได้แรงส่งตรงนี้หรือเปล่า
ครับ
นะครับแต่ที่เปิดเผยออกมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เซอร์ไพรส์นะคุณแม็กคุณอ้วนเข้าใจนะว่ากลุ่มแบงค์อย่างเงี้ยโดนช็อตหนักๆมาตลอดแต่ว่าพอปิดรายงานออกมามันไม่ติดนะมันไม่ติด
ไม่ติด
หน้าแรกแต่ด้วยซ้ำมีแคร์แบงค์เนี่ยเพิ่งจะมาติดอยู่ข้างล่างเนี่ย 1.3% นะครับอันนี้ก็แสดงว่าส่วนใหญ่ที่คนเล่นช็อตเซลล์เนอะก็จะเป็นใครก็ได้ละกันเนอะต่างชาติไม่ต่างชาติเขาเหมือนเล่นแล้วเขาปิดในวันไปแล้วซะเป็นส่วนใหญ่
ใช่
ถูกไหมครับแล้วก็เห็นว่าเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เราเคยคาดการณ์กันนะว่าส่วนใหญ่พวกโปรแกรมเทรดพวกนี้ก็เล่นสั้นปิดในวันกินรายวันกินเป็นรายช่องอ่ะคูณ2-3 ช่องก็ไปแล้วอ่ะ ราะอย่างคุณดูแต่ละตัวดิบางทีวอลุ่มการซื้อขายแบบ 30% 40% ของมูลค่าปริมาณช็อตเนี่ยคิดไป 30-40% เนอะแต่ว่าพอรายงานออกมาพอเห็น outstanding มันก็ไม่ได้เยอะมากนะก็จะมี BTS ที่มันดูเยอะกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง
ครับผม
นะครับ
แต่เยอะสุดก็แค่ 3.7% พูดถึงเพื่อน BTS
ดังนั้นอันนี้น่าจะคอนเฟิร์มได้ไหมคุณอ้วนว่าโรบอทเขาก็เล่นเหมือนรายย่อยนี่แหละเขาว่ากินรายช่องรายวันเนอะเพียงแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยพอเขาเข้าถึงหุ้น SPL ได้เยอะหรือว่าจะมีจุดรั่วไหลหรือเปล่าที่การทำช็อตผ่านคัสโตเดียนมาทำให้เขาสะดวกง่ายขึ้นนะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยก็เป็นการแบบเทรดรายวันนะเทรดดิ้งเซลล์รายวันแล้วก็ปิดสถานะไป
ใช่ครับผม
โอเคอ่ะต่อจากนี้ไปเราก็มาช่วยกันดูเนอะไอ้หน้าเนี้ยที่จะรายงานทุกวันว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทีนี้จะเห็นภาพยิ่งชัดคุณอ้วนเพราะว่าพอไปดูยอดที่มันช็อตรายวันเนอะ
ครับ
ไม่ใช่ยอดที่ค้างสะสมเขาก็ยังมีรายงานยอดรายวันใช่ไหมคุณอ้วนยังมีไหม
มีอยู่ครับพี่อันมีอยู่ครับ
ตัวนี้มาเราก็สามารถมาเทียบได้เนอะว่ารายวันที่รายงานแล้วเอา outstanding มาเหลือเท่าไหร่มันเป็นเล่นเดย์เทรดเท่าไหร่อย่างเงี้ยถูกไหมฮะ
ใช
่
ถูกครับ
ก็เดี๋ยวค่อยๆดูข้อมูลกันไปละกันนะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณตลาดหลักทรัพย์นะที่เปิดเผยยอดที่ยังไม่ซื้อคืนให้เนี่ยมันก็ทำใหนักลงทุนรายย่อยเนี่ยไม่เสียเปรียบละกันนะครับทำให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นละกันอาจจะไม่เกี่ยวกับเสียเปรียบได้เปรียบหรอกเอาเป็นว่าทำให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่มองว่าหุ้นแต่ไหนมันถูกช็อตเยอะเกินไปแล้วมันปริมาณคงค้างเท่าไหร่ประมาณนี้ละกัน
ใช่อันนี้ไม่หลอกตาครับก่อนหน้านี้นะผมทำพวก SBL บางทีเห็นยอดSBL มาเยอะๆเราก็คิดว่าน่าจะไหลลงต่อนะแต่ปรากฏว่าหุ้นไม่ลงนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าเขาแค่เล่นสั้นๆเนี่ยภายในวันแล้วเขาปิดกันไปหมดละนะครับแล้วยอด outstanding จริงๆมันอาจจะไม่ได้เยอะมากซึ่งมันก็จะเป็นภาพแบบหลอกตานิดนึงว่าจริงๆแล้วหุ้นมันก็ไม่ได้แย่นะนะครับเพียงแค่อาจจะถูกแบบช็อตเซลสั้นๆหลังจากหลุดทางเทคนิคนะครับแล้วเราก็มักจะเห็นเป็นอย่างนี้บ่อยนะพี่อันพอหลุดเทคนิคปุ๊บช็อตเซลสั้นๆเอาวันถัดมาเด้งกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาสั้นจริงๆไง outstanding มันไม่ได้ค้างไม่ได้มองลงยาวขนาดนั้นน่ะ
จริง
ครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์แน่นอนครับผมโอเคเมื่อกี้ค้างอยู่ที่ตัวของ SBL นะครับแล้วก็ NVDR NVDR นี้ก็เริ่มโอเคขึ้นนะครับข้อมูลที่ชี้แจงมาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงมากขึ้นแหละนะ NVDR ก็จะเป็นของต่างชาติเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเอามาดูที่ตลาดหุ้นต่างประเทศดีกว่าที่คุณแม็กชงไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาก็เปิดการนะแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยยังสงสัยเหมือนที่คุณแม็กเกินไปเลยนะครับไอ้โหตัวเลขจ้างงานออกมาขนาดนั้นแต่ทำไมหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์เนี่ยขึ้นแรงๆนะครับ
ได้ครับพี่วอนอ่ะเดี๋ยวเราไปเจาะที่ในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยวนมาในส่วนของยุโรปกับเอเชียนะครับในฝั่งของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมาทั้งบอนด์ยิลด์ทั้งตัวของดัชนีหุ้นเลยเนี่ยก็มาจากตัวเลขการรายงานภาคการจ้างงานนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยออกมาถือว่าดีกว่าคาดนะครับดีกว่าคาดก็คือจริงๆแล้วอาจจะควรจะไม่ดีนะกับตลาดถ้าเราไปดูช่วงก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าคนเก็งกำไรกันว่าภาคการจ้างงานยังแข็งแกร่งนะครับก็จะทำให้เฟดชะลอการปรับลดดอกเบี้ยไปไหมนะครับอัตราการปรับลดดอกเบี้ยปีนี้มันจะน้อยลงไปหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ตลาดคาดสัปดาห์ที่แล้วก่อนละกันนะครับตลาดคาดว่าจะปรับลงแค่65 basis point เท่านั้นเองนะครับมาวันนี้เหลือแค่60 basis point แล้วแปลว่าอะไร60กับ65นะครับ65เนี่ยผมคิดว่ายังประมาณกึ่งๆอยู่ก้ำกึ่งนะครับเพราะ65มันอยู่ระหว่าง50กับ75นะครับแต่ว่ามันใกล้75มากกว่าแปลว่าตลาดยังมองว่าจะปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งอยู่นะครับแต่พอมาวันนี้นะครับลดมาเหลือ60เนี่ยมันใกล้50มากกว่าแล้วแปลว่าตลาดที่คาดการณ์กันนะครับคิดว่าจะปรับลดแค่2ครั้งมากกว่าแล้วนะครับในช่วงที่เหลือของปีอันนี้คือประเด็นแรกก่อนนะครับแต่พอตลาดมองประเด็นนี้ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าการรายงานตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดีนะครับคนกลับตีความเชิงบวกนะครับจากการที่เราเคยแชร์กันไปก่อนหน้านี้ว่าอ่ะ1มีตัวของ soft landing hard landing ใช่มั้ยครับตอนนี้ตลาดเล่นกันเรื่องของ no landing นะครับซึ่ง no landing เป็นยังไงก็คือตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียนยังดีอยู่นะครับสภาวะเศรษฐกิจยังเติบโตได้แข็งแกร่งอยู่แต่ว่ามาพร้อมกับดอกเบี้ยที่ยังสูง นะครับซึ่งถ้ากำไรบริษัทจดทะเบียนออกมาดีเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็ยังคงไม่ได้เวอร์รี่มากนักนะครับถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะคงค้างอยู่ในระดับสูงนะก็คือ impact ที่มันเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ได้เห็นชัดนะครับดอกเบี้ยสูงจริงแต่บริษัทกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมาจริงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดยังเล่นกันเขาเรียกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า data dependentนะครับแล้วถ้า data มันออกมาเป็นแบบนี้ภาคการจ้างงานออกมายังแข็งแกร่งอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น non farm payroll รายงานที่ 300,000 หรือว่าตัวของ unemployment rate อัตราการว่างงานรายงานลดลงมาเหลือ 3.8% อีกครั้งนึงเนี่ยนะครับคือถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะผมคิดว่า Fed สามารถดีเลย์การลดดอกเบี้ยไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นลบต่อตลาดทุนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน้าหุ้นมันเริ่มเปลี่ยนละนะครับแล้วแน่นอนว่าดอกเบี้ยคงนานขึ้นนะครับกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ที่ชัดเจนเลยเนี่ยคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับถ้าเราไปดูอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ของสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น S&P 500นะครับตัวของ Nasdaq หรือว่าตัวของ Dow Jones เนี่ยค่อนข้างแฟลตเลยทีเดียวบวกลบกันแค่ 0.0 หลัก 0.0% เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าอินเด็กซ์นึงที่เคลื่อนไหวได้ดีมากๆเนี่ยก็คือตัวของ KBW Bank Index นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ถึง 1.3% เลยทีเดียวนะครับก็หน้าหุ้นเนี่ยเปลี่ยนเข้าแบงค์ชัดเจนในฝั่งของสหรัฐอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมบอนด์ยิลด์ยังกระโดดขึ้นไปต่อนะครับ10ปีเนี่ยขึ้นไปสักประมาณตอนนี้นะถ้าผมดูล่าสุดเนี่ยนะครับบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐอยู่ที่ 4.4% นิดๆละนะครับแต่ว่าหุ้นยังขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าสภาวะแบบนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะกังวลพอสมควรเหมือนกันนะบอนด์ยิลด์ขึ้นนะครับตลาดหุ้นขึ้นคือถ้าเป็นสภาวะแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าสหรัฐก็น่าเป็นห่วงนะครับขึ้นไปอยู่ระดับสูงเนี่ยก็ยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ว่ามันมีตัวเลือกอื่นๆที่น่าเก็งกำไรเนี่ยอย่างเช่นตลาดหุ้นเอเชียตอนนี้ก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะวนกลับมาในฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีแรงเก็งกำไรเนี่ยถ้าที่ผมไปดูเนี่ยยอดช็อตนะครับช็อตในส่วนของ JPY USD นะครับเก็งกำไรค่าเงินเยนอ่อนตอนนี้ก็กลับมาทำจุดสูงสุดในรอบปีใหม่อีกครั้งนึงแล้วนะครับญี่ปุ่นเลยเคลื่อนไหวได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าค่าเงินเยนอ่อนนะครับเมื่อวานนี้นะนะครับในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆก็เคลื่อนไหวในทิศทางที่ค่อนข้างผสมผสานกันนะครับแต่โดยรวมเบสเซ็ตเนี่ยออกมาค่อนข้างไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์รอปัจจัยต่างๆเช่นอย่างที่พี่อั้นเล่าไปช่วงต้นรายการนะครับมีการรายงานเงินเฟ้อสหรัฐนะครับมีการรายงานเงินเฟ้อจีนรวมถึง FOMC minute ด้วยอันนี้ก็เป็นที่ตลาดน่าจับตาดูกันในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับตลาดหุ้นเอเชียจีนวันนี้บวกได้ค่อนข้างเด่นเลยครับพี่อั้นพี่อ้วนไต้หวันบวก 1.3 ฮ่องกงบวก 1.3 นะครับแล้วก็อยากให้จับจังหวะรอดูแล้วกันผมว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่ Wait and See ก็ได้นะครับรอผลการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก่อนแล้วค่อยไป follow by ทีหลังเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ใช่ออปชันที่แย่มากนักนะครับเช่นตัวของการรายงานเงินเฟ้อจีนในบนพฤหัสนี้นะครับถ้าออกมา in line หรือว่าสูงกว่าตลาดคาดที่บวก 0.4% year on year เนี่ยซึ่งจะทำใหการรายงานเงินเฟ้อเนี่ยนะครับพลิกกลับมาเป็นบวก2เดือนติดกันแล้ว year on year นะครับถ้าออกมา 0.4 ขึ้นไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสในการเข้าเก็งกำไรหุ้นไชน่าเพลย์อีกรอบนึงนะครับแล้วผมเชื่อว่านักลงทุนอยู่ใต้เราก็คงทราบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีน DR จีนตัวไหนบ้างนะครับรวมถึงกองทุนจีนที่เราแนะนำไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่ในเปเปอร์ด้วยสำหรับใครที่จำไม่ได้นะครับว่ามีกองทุนสะกดยังไงนะนะครับก็ใส่ให้ไปเรียบร้อยแล้วอยากว่าอยากให้ติดตามเปเปอร์ Wealth Design เช้านี้ด้วยนะครับในส่วนของ Weekly View นะครับพี่วัน
ใช่ครับผมสามารถไปติดตามได้ในหน้าที่สั่งนะของตัว Wealth Design
ใช่ครับ
ครับผมโอเค
ครับส่วนกลับมาที่ยุโรปเล็กน้อยครับยุโรปนี่ก็เมื่อวานนี้เคลื่อนไหวได้ดีกว่าสหรัฐนะแต่ว่าเขามีการประชุมที่รออยู่ในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือตัวของ ECBใช่ไหมครับการประชุม ECB ก็แน่นอนว่าโทนเนี่ยคงคนยังเก็งกำไรกันว่ายังคงดอกเบี้ย deposit rate ที่ระดับเท่าเดิมอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการกล่าวนะครับหรือว่าเอ่ยว่าจีจากคุณลาการ์ดเนี่ยนะฮะว่าในทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปีจะเริ่มผ่อนคลายลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดเขาก็รอคอยติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับเฟดยังดึงโทนฮอคอยู่แต่ ECB เนี่ยผมคิดว่าดึงโทนฮอคได้ไม่เท่าเฟดนะครับเพราะสภาวะเศรษฐกิจมันแตกต่างกันนะครับเฟดเขา ผมคิดว่าตอนนี้นะยังไม่มีความจำเป็นมากนักที่ต้องรีบปรับลดดอกเบี้ยภาคการจ้างงานก็แข็งแกร่งใช่ไหมครับเราเห็นตัวของ PMI ภาคการผลิตก็กระเตื้องขึ้นมาแล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่เลยยังไม่ต้องกระตุ้นมากนักแต่ ECB เนี่ยอันนี้ก็น่าติดตามในวันพฤหัสเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นดูในตารางนี้วันพุธวันพฤหัสคือพรุ่งนี้กับมะรืนนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่ปัจจัยมหาภาคค่อนข้างเข้มข้นมากที่สุดละในสัปดาห์นี้นะครับ
ใช่ครับก็ตอบคำถามคุณแอนนิดนึงแล้วกันนะครับว่ารู้ผลกนง.บ่ายพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่นะครับตอนบ่ายสองเนี่ยจะมีการประกาศผลการประชุมออกมานะครับแล้วก็มีการpress ก็คือเอาตัวของรายงานการประชุมเนี่ยอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าเข้าไปตาม Facebook ของแบงค์ชาติก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดตามง่ายๆเลยเนี่ยตาม Telegram ของเราเดี๋ยวเราสรุปให้นะครับแล้วก็ประมาณสักบ่าย 2:20 นะฮะก็จะมีการ ออกมาแถลงนะครับของเลขากนง.อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงบ่าย 2 เนี่ยเราคงจะได้เห็นกันก่อนว่าตกลงแล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ที่ 2.5% นะครับตลาดคาดว่าอย่างไรเนี่ยผมว่าเสียงยังครึ่งๆนะครับเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยก็โทนออกไปในทางที่น่าจะลดมากขึ้นแล้วนะตอนนี้นะครับอย่างน้อยๆสัก 0.25% อ้าวในลองดู Trading Economics สิว่าพรุ่งนี้เขาคาดกันอย่างไรนะครับในช่วงประมาณสักบ่าย 2 เนี่ยนะก็ยังคาดคงอยู่ใน Trading Economics นะครับ 2.5% โอเค
ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเนอะพี่กาศิษย์แซวเข้ามานะเพื่อว่าพี่แอนส่องอะไรอยู
่พี่แอนส่องอะไรพี่แอนส่องอะไร
ฟังคุณแม็กพูดไปก็เลยนั่งดูข้อมูลนู่นนี่ในมือถือไปด้วยอ่านไลน์อะไรไปเนอะตอนนี้ฟังคุณแม็กพูดแล้วเพลินไงเพราะไม่ได้ยินเสียงคุณแม็กหลายวันละก็เลยฟังเป็นผู้ฟังแล้วกันวันนี้โอเคกลับมาป
ั
จจัยต่างประเทศครบไปอย่างนะคุณแม็กเมื่อวานนี้
ครับปัจจัยต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีเรื่องของราคาสินค้าพลังงานครับย่านนะคะตัวของน้ำมันดิบนะครับที่ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าขึ้นมาสู่แนวต้านสำคัญละนะครับในส่วนของตัวเบรนท์นะครับเบรนท์ก็ขึ้นมาทดสอบตัวของแนวต้านที่90เหรียญเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าผ่านมาได้เล็กน้อยนะครับแต่ยังชะลอตัวลงหน่อยเมื่อวานนี้เพราะว่าอาจจะมีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับการขายทำกำไรกันบ้างเพราะว่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงล่าสุดเนี่ยอิสราเอลก็มีการประกาศนะครับถอนกองกำลังออกจากในฝั่งของกาซาฉนวนกาซาบ้างแล้วนะครับ เพื่อที่จะมาตั้งหลักกันนะครับรอความคืบหน้าของสถานการณ์ถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคลายความกังวลระยะสั้นนะครับในเชิงของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์บ้างครับพี่อัน
ครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ก็น้ำมันเลยพักมาบ้างเนื่องจากขึ้นมาแรนดี้มาอย่างต่อเนื่องนะช่วงนี้น้ำมันพักหน่อยเนี่ยจะเป็นบวกกับภาพรวมการลงทุนทั่วโลกนะเพราะคนก็ไม่อยากให้น้ำมันดิบเช่นเบรนท์เนี่ยเข้าไปแบบใกล้ๆ95หรือ WTI เข้าไปใกล้ๆ90เนี่ยมันก็จะสร้างแรงกดดันว่าเงินเฟ้อมันจะลงช้ากว่าคาดการเดิมการคัดดอกเบี้ยมันก็จะถูกเลื่อนออกไปอีกเพราะน้ำมันขอให้มันแกว่งลงมาบ้างช่วงนี้มันจะดีกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะให้มันยังคงรีบาวบนความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็เห็นได้ว่าเช้าเนี้ยเห็นไหมพอน้ำมันเริ่มลงมาเนี่ยเช้านี้ตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียสดใสนะฮะคุณอ้วนคุณแม็กฮ่องกงได้บวกไป 1.5% และไต้หวันบวกอีก 1.5%
ใช่ครับ
นะครับอ่ะส่วนสินทรัพย์อื่นๆที่เป็นคอมโมดิตี้เนี่ยที่ไปบวกเด่นอีกอันนึงคือบิตคอยน์ฮะตัวบิตคอยน์เนี่ยขึ้นมาประมาณ 4% นะฮะขึ้นมาที่ 71,000 เหรียญต่อออนแล้วไม่ใช่ต่อออนเท่าที่ต่อบิตคอยน์ฮะ 71,000 เหรียญต่อบิตคอยน์เพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงใกล้ฮาฟวิ่งละในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านะครับส่วนทองคำก็เด่นไม่แพ้กันตอนนี้ทำ all time high ได้ละ 2,357 เหรียญต่อออนซ์นะครับตราฟิวเจอร์นะฮะก็วันนี้เรามีการออกบทวิเคราะห์ team strategy เรื่องของการลงทุนใน silver นะครับคือถ้าใครตกรถทองคำเนื้ออาจจะขายไปแล้วแล้วมันไม่ลงนะฮะคุณนัทวันนี้ก็มีการแนะนำนะฮะในส่วนของ silver ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็มักจะขึ้นในทิศทางเดียวกันนะครับดังนั้นก็ติดตามได้ในทีม strategy ของเราเนอะวันนี้เรื่องของตัว silver นะ
ครับผมตกรถทองคำกำเงินมาซื้อ silver เขาว่าอย่างนั้น
ใช่อันนี้ก็ถือเป็นเปเปอร์ที่ทันเหตุการณ์นะแล้วก็ครบทุก asset class ของเราเนอะก็เห็นได้ว่าเราไม่ได้แนะนำแต่หุ้นไทยเนอะเราก็พยายามมองหลายๆ asset class ที่มันทำให้เชื่อว่าจะทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ร วมทั้งกองทุนตลาดหุ้นจีนฮ่องกงที่เราแนะนำมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือฮะช่วงนี้ถือไปเลยอย่างเมกาเทนไชน่าเนี่ยแต่แนะนำตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 5% แล้วนะ
ครับ
นะก็ถือไปก่อนนะเพราะว่าลุ้นแหละถ้ามันอ่านน่าจะลุ้นเงินเฟ้อจีนมันพฤหัสนี้ฮะคุณแม็กคุณอ้วนอย่างที่คุณแม็กพูดนะว่าถ้าออกมาโต year on year เนี่ยมันจะทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจีนมันลดลงเพราะว่าจะเป็นการโต year on year เดือนที่2ติดต่อกันนั่นหมายความว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันเริ่มที่จะเห็นผลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นนะถ้าพฤหัสนี้เงินเฟ้อจีนออกมาดีกองทุนจีนฮ่องกงน่าจะขึ้นไปได้ต่อ
ใช่
นะครับ
นะครับ
โอเคอ่ะคุณอ้วนมีอะไรเสริมไหมฮะอะไรเนี่ยตกรถทองคำกำเงินมาซื้อซิลเวอร์เนี่ย
หลายท่านก็อาจจะจะเลือกจะลงทุนในซิลเวอร์ผ่านอะไรดีนะครับคุณนัทเขาบอกว่าบ้านเรามีตัวของซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์สนะครับซึ่งอัตราโทษเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 13-14 เท่าหมายความว่านะครับถ้าเกิดท่านลองในตัวของซิลเวอร์ออนไลน์เนี่ยแล้วราคาซิลเวอร์ขึ้น 1% นะครับแล้วท่านลงทุนแบบวางเงินตามหลักประกันที่เขากำหนดเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะครับทุก 1% ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นท่านจะได้กำไร 13% ในทางตรงกันข้ามถ้าท่านลองไว้นะครับแล้วมันเกิดลงขึ้นมาลงไป 1% ท่านจะขาดทุน 13% นะเมื่อเทียบกับเงินวางหลักประกันของท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พูดในเรื่องของ Money Management ใน paper ตัวนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดท่านมองว่าไอ้13เท่าเนี่ยนะครับคืออัตราโทษ13เท่าถ้ามันสูงเกินไปนะเมื่อเทียบกับการยอมรับความเสี่ยงของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะวางเงินมากกว่าหลักประกันที่เขากำหนดเพื่อลดอัตราโทษตรงนั้นลงมาได้นะครับผมชอบpaper ตรงนี้คือไม่ได้นำเสนอเรื่องของ direction อย่างเดียวแต่ว่านำเสนอเรื่องของmoney management ด้วยนะฮะก็ถือว่าครอบคลุมเลยแหละสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ทั้งสูงแล้วก็ไม่สูงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็น product ที่ซับซ้อนนะตราสารอนุพันธ์ก็ต้องปรึกษาทาง IC ผู้เชี่ยวชาญของเราก่อนแหละนะฮะ บางท่านก็บอกว่าโอ้ให้ไปเรียนรู้ใหม่อีกทีไม่ไหวแล้วนะหนังสืออ่านไม่ไหวแล้วก็เนี่ยฮะปรึกษา IC ของยูนต้าเนี่ยแหละนะครับว่าจะลงทุนอย่างไรมีความเสี่ยงอย่างไรลักษณะ product เป็นอย่างไรนะครับโทรมาก่อนนะโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับ
ครับผม
ลองไปติดตามดูนะครับ
ครบทุก asset class จริงๆครับ
ใช
่ใช่ครับนะจัดกองทุนรวมวันนี้คุณนัทก็มี paper fund pick นะวันนี้เราก็แนะนำกองทุน ASP DG Block นะ
ครับ
นะครับก็ยังไงไปติดตามเนาะอย่างที่อันพูดเสมอว่า paper fund pick ของเราเนี่ยเป็น paper ที่เป็น product ชั้นเยี่ยมเลยนะครับออกสัปดาห์ละครั้งนะครับก็ประมาณกี่หน้าฮะ30หน้ามั้งฮะ
30หน้าครับ
ใช่ก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัจจัยอะไรสำคัญแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนต่อจากนี้ไปมีอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเป็นเปเปอร์ที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนาะให้มาอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเนี่ยเปเปอร์เนี่ยมันเก็บได้ทุกแอสเซทคลาสเลยนะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าช่วงนี้แอสเซทคลาสไหนดีควรจะลงทุนอะไรกองทุนไหนดีเนี่ยมันค่อนข้างครบทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเปเปอร์ตัวเรือธงของหยวนต้าเลยนะอันเนี้ยสำหรับคนที่ลงทุนในหลายๆแอสเซทคลาสก็แนะนำเลยนะอย่าให้อย่าพลาดกันนะเปเปอร์นี้
ใช่ลงทุนตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวเนี่ยผมว่าก็ต้องมาอ่านเปเปอร์นี้นะเพื่อที่จะได้วางกลยุทธ์ได้ถูกนะพี่อั้นคุณแม็กนะครับเพราะว่ามันจะต้องวิเคราะห์ก่อนไงหลายสินทรัพย์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ประมวลมาที่ตลาดหุ้นไทยแล้วเป็นยังไงนะครับซึ่งเปเปอร์นี้เขาก็โอ้โหดูไม่รู้จะครบที่ไหนโอ้ยอย่าเปิดเยอะนะเดี๋ยว
อย่าเปิดเยอะคุณดู
เก็บให้ลูกค้าเราม
ันจะมีถึง valuation เลยนะที่เป็นกราฟแบบว่าตอนนี้ใครแพงใครถูกแล้วแต่ละประเทศเราแนะนำอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะ
เออมีหมดเลย
เนี่ยมีหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ยังพลาดเปเปอร์ฉบับนี้ของเราที่ออกทุกวันอังคารเนี่ยฉันอยากจะเชิญชวนเลยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าเนาะเป็นลูกค้าแล้วก็ต้องใช้สิทธิประโยชน์ให้เต็มที่จากบทวิเคราะห์ของเราด้วย
ใช่ครับผม
โอเคกลับมาที่คอรมอดีกว่าวันนี้กลายเป็นว่าเรื่องเก็งกำไรมาตรการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาเร็วกว่าคาดการเนาะ
ใช่ครับ
นะครับแต่อันฝากคุณแม็กเล่าดีไหมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ว่าวันนี้ที่จะนำเสนอเข้าคอรมอมันมีมาตรการอะไรบ้างฮะที่มันเด่นๆและคิดว่าจะเชื่อมโยงไปกับหุ้นรายตัวในกลุ่ม property ได้ชัดเจนในวันนี
้ได้เลยครับพี่อันก็สำหรับอสังหานะครับในภาคของแดงเก็งกำไรเนี่ยน่าจะค่อนข้างคึกคักพอสมควรในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าเราจะเข้าใกล้สู่ช่วงวันหยุดยาวแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจาะลึกเนี่ย4มาตรการปลุกสังหารนี้พี่อ้วนก็นำขึ้นสไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับอันที่สำคัญที่สุดที่ผมมองว่า น่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกมากๆเลยนะต่อกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตรการที่1มาตรการที่1การปรับเพิ่มตัวของเพดานนะครับการลดค่าธรรมเนียมจาก3ล้านบาทที่เกิดขึ้นมาสักประมาณ2ปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าขยายไปที่7ล้านบาทอันนี้ผมคิดว่าเป็นแก็บที่กว้างมากพอสมควรเลยนะครับมีหลายผู้ประกอบการมากๆที่มีอินเวนทอรี่นะครับสินค้าคลังพร้อมขายพร้อมโอนพร้อมเข้าอยู่อาศัยเนี่ยในระหว่าง3ล้านบาทถึง7ล้านบาทเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนมากนะครับแล้วผมคิดว่ามีโอกาสที่จะมากที่สุดในเซกเมนต์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าลักชัวรี่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะน้อยแล้วก็จะมีแค่บางรายที่ได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นมิดเดิลเซกเมนต์ที่ผมคิดว่าทุกคนต้องมีใช่ไหมครับพี่อ้วนนะทุกคน
เขาบอกว่า
ครับ
ใช่โดยซับอินเวนทอรี่ได้นะ 87% เลยไอ้ 86% เลยที่เขาทำเซอร์เวย์มาเพราะตัว3ล้านเนี่ยได้แค่ไม่ถึง 40% มั้งนะครับแต่พอขยับเป็น7ล้านเนี่ยโอ้จะได้แบบ 86% เกือบจะทั้งหมดเลยนะโอ้
ครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็น inventory ที่มันเป็นการสะท้อนในตลาดว่ามันเยอะมากๆถ้า7ล้านลงมาเนี่ยนะครับ7ล้านรวมต่ํา7ล้านรวมต่ํา3ล้านเนี่ยพี่อ้วนบอก 87% อันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่นะครับที่พัฒนาบ้านหรูก็ต้องมีเซกเมนต์กลางถูกมั้ยครับคนที่เน้นเซกเมนต์ล่างก็ต้องมีเซกเมนต์กลางเหมือนกันนะครับแล้วถามว่าใครได้ผลประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดเนี่ยนะเราไล่เรียงกันไปเลยเซกเมนต์กลางสุภาลัย AP Asian Property นะครับตัวของบริเทเนียเนี่ยแบรนด์หลักๆเขาคือแบรนด์บริเทเนียเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์บริเทเนียจะอยู่ช่วงราคานี้เลยครับพี่อานพี่วน3ถึง7ล้านบาทนะครับแล้วก็มีตัวของ SC Asset SC Asset ก็มีบ้านระดับ3ล้านบาทถึง7ล้านบาทนะครับคือเอาจริงๆผมว่าได้กันหมด Land and House ก็มีนะครับตัวของทาวน์เฮาส์ที่ราคาสูงหน่อยเกิน3ล้านบาทไปก็มีนะครับตัวของ inventory condo noble ก็มี3ล้าน7ล้านตอนนี้เยอะไปหมดเลยต้องเรียกว่าได้ทั้งแผงจริงครับมาตรการเบอร์1เนี่ยนะครับ
นะคือได้หมดนะบริเทเนียออริอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะว่า7ล้านบาทมัน cover แบบส่วน inventory ขนาดใหญ่ของตลาดได้ค่อนข้างมากนะ
ใช่ครับ
ถูกไหมครับเพราะทุกคนก็มีอย่างที่คุณแม็กบอกมีทั้งแบรนด์ล่างแบรนด์บนแบรนด์กลางกันหมดเนอะซึ่ง7ล้านบาทเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอนโดแล้วก็ทางบ้านแนวราบเนอะคือก่อนหน้าเนี่ยไอ้3ล้านบาทเนี่ยคอนโดในเมืองมันไม่ค่อยมีแล้วนะเอาจริงๆหายากมากนอกจากมันจะเป็นคอนโดที่แบบเป็นแบบคอนโดที่ได้ BOI อย่างเงี้ยของแบบกลุ่มรีเจนต์อย่างเงี้ยมันก็จะได้เยอะหน่อยเนอะ3ล้านบาทไม่ค่อยมีใครทำขายละนะครับก็มี LPN อย่างเงี้ยแต่ LPN ก็อาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ที่คนไม่นิยมสักเท่าไหร่ในแง่ของอินเวสเตอร์นะตอนนี้นะแต่เขาก็พยายามปรับแบรนด์อยู่ปรับแบรนด์ปรับอะไรอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นพอ7ล้านบาทเนี่ยคอนโดในเมืองมันก็ได้ประโยชน์นะเพราะว่าคอนโดในเมือง 4-5 ล้านเนี่ยยังมีอยู่เยอะ 5-6 ล้านถูกมั้ยฮะบ้านแนวราบบ้านในเมืองอย่างเงี้ยที่เป็นทาวน์โฮมมันก็ยังพอไหว
ครับใช่ครับ
แต่ทาวน์โฮมเนี่ยจะไม่ใช่ในเมืองมากนะต้องเขยิบมาหน่อยเพราะทาวน์โฮมในเมืองนี่ทุกวันนี้เริ่มเหยียบ25ล้าน20ล้านหมดละ
ใช่ครับ
ใช่
แล้วผมว่าคนในผู้ประกอบการนะในมุมผู้ประกอบการปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนที่ทำเซกเมนต์ล่างก็พยายามขยับขึ้นเซกเมนต์กลางนะครับคนที่อยู่เซกเมนต์บนก็พยายามขยับลงมาเซกเมนต์กลางอันนี้เราผมว่าเห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยเราดูอินเวนทอรี่ตัวของ LPN นะครับอินเวนทอรี่ที่พร้อมขายเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเลยการเปิดตัวโครงการที่ต่ำ3ล้านบาทลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าใครตามตลาดอสังหาจะทราบกันดีว่าต่ำ3ล้านบาทอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยสูงมากนะครับก็เลยต้องเจาะผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่า inventory ตอนนี้มันก็ถือเหลือเยอะพอสมควรอันนี้ได้เต็มๆเลยนะครับส่วนอื่นๆที่น่าสนใจครับพี่อั้นผมว่าเรื่องของต่างชาตินี่ก็มีลุ้นเหมือนกันนะ
ครับ
ครับ
ต่างชาติพี่อั้นมองยังไงบ้างครับโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนดีฮะ
อันว่ามาตรการที่เกี่ยวกับต่างชาติอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเซอร์เวย์ก่อนว่าเสียงของประชาชนเห็นด้วยหรือเปล่าถูกไหมฮะก่อนที่จะเริ่มใช้อาจจะมาตรการที่เกี่ยวกับลดค่าโอนค่าจดธรรมเนียมให้ลดค่าโอนลดค่าจดจำนองให้มัน cover 7ล้านอันนั้นจะเป็นมาตรการที่สามารถพิจารณาได้เร็ว
ใช่ครับ
ส่วนมาตรการขยายอายุการเช่าที่ดินเนาะจาก30ปีเป็น99ปีอันนี้ก็คงต้องไปติดตามกันว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของการให้วีซ่าเพิ่มเติมเนี่ยเช่น ถ้าซื้อบ้าน10ล้านบาทได้10ปี4คนถ้า5ล้านบาทได้5ปี2คนอย่างเงี้ย
2คน
อันนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีนะที่ถ้าทำได้จริงเนี่ยมันจะทำให้ดีมานด์ของความต้องการซื้อบ้านจากต่างชาติมันเพิ่มขึ้นนะคนที่ได้ประโยชน์ก็เนี่ย AP สุภาลัยบิธานีเพราะส่วนใหญ่พวกนี้เขาอาจจะอยากได้แนวราบ
ใช่ครับ
ใช่แต่ก็ต้องไปดูอีกนะว่าแนวราบเนี่ยถ้าเช่าแล้วมันนับไหมมูลค่าหรือมันต้องซื้อคือถ้าต้องซื้ออย่างเดียวก็จะเป็นคอนโดเท่านั้นที่ได้ประโยชน์สำหรับต่างชาติใช่ไหมคุณแม็กก็เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนเนอะแต่เป็นว่ายังไงก็ตามคอนโดมันได้ประโยชน์แน่ๆ5ปี10ปีเนี่ยแม้คนที่มีคอนโดเซกเมนต์ดังกล่าวในสัดส่วนสูงนะ5ถึง10ล้านเนี่ยก็จะเป็นแสนสิริเป็นออริจินที่มีชำนาญในการเมืองเยอะมากนะแบรนด์พาร์คต่างๆเนี่ยสุภาลัยโนเบิลก็เยอะอยู่ถูกไหมฮะSC Asset อาจจะมีบางโครงการเนอะที่ไม่ใช่ไฮเอนด์มากนะ
ใช่ครับ
แนวพีเอ็กซ์ก็จะได้บ้างนะครับ
ครับโนเบิลที่เขาก็เพิ่งมาเน้นแบรนด์ที่ใครตามโนเบิลจะรู้ว่าแต่ก่อนเขาทำแบรนด์หรูอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับแล้วก็ลอนช์มาประมาณ 3-4 ปีแล้วแบรนด์ที่เรียกว่า New NUE เนี่ยคือเจาะเซกเมนต์กลางเลยครับยันเน้นๆหลักๆเลยครับก็จะเยอะ
ใช่นะครับก็น่าสนใจนั่นแหละนะครับก็ได้ประโยชน์เนาะในกลุ่มของ5ถึง10ล้านคอนโดเช่นแบบโครงการอะไรเดอะรูมใช่ไหมแบรนด์เขาชื่อเดอะรูมเขาก็จับตลาดราคาประมาณนี้นะวันเบสรูม
ครับ
นะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเฉพาะคอนโดหรือเปล่าหรือว่าถ้าเช่า99ปีแล้วมูลค่าเข้าขายเนี่ยมันได้หรือเปล่าถ้าเช่าแล้วมันได้ก็อาจจะเป็นพวกแนวราบเนาะคุณอ้วนคุณ
ครับ
ใช่ครับก็เดี๋ยวกระทรวงการคลังวันนี้เนี่ยจัดแถลงใหญ่เลยครับตอนบ่ายสองครึ่งหลังประชุมครม.จะมีความชัดเจนออกมาครับ
อย่างนี้ก็คือมั่นใจเขามั่นใจมากใช่ไหมว่าครม.ผ่านแน่นอนคุณอ้วน
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าไอ้ตัวรายละเอียดข้างในเนี่ยอย่างตรงนี้ผมว่าคนสนใจแหละนะครับว่าจะผ่านออกมาในรูปแบบไหนหรือว่าทบทวนตรงนี้ก็คือเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าไอ้หนึ่งสองสามสี่ข้างบนเนี่ยผมว่าเคาะออกมาก่อนเลยเนี่ยมั่นใจแน่นอนแหละครับ
ครับโอเคนะสมมติการ2 3 4ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลบวกโดยตรงต่อหุ้นในกระดาษเพราะอันที่3นี่ก็มาตรการเดิมๆนะฮะเรื่องของการให้สินเชื่อวงเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อยประมาณ 30,000 ล้านบาทนะวงเงินโดยรวมแล้วก็ที่2คือลดหย่อนภาษีสำหรับคนที่ไปสร้างบ้านนะใครจะสร้างบ้านอยู่ก็ถ้ามาตรการนี้ผ่านก็ลดหย่อนภาษีได้เนาะทุก1ล้านบาทลดหย่อนได้ 10,000 บาทแต่ไม่เกิน10ล้านบาทก็หมายความว่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วมาตรการสุดท้ายคือบวกลดขนาดที่ดินนั้นในการทำบ้านเดี่ยวจากเดิม50ตารางวาเป็น35ตารางวาอันนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะลดต้นทุนได้ในระดับหนึ่งก็คือเช่นไม่ต้องซื้อแลนด์แบงค์เยอะเพราะว่าแพ็กเกจที่ทำขายมันเล็กลงเนอะก็ใช้พื้นที่ดินที่มันลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ราคาขายมันจับต้องได้ง่ายขึ้นจากเดิมบ้านเดี่ยวตอนนี้ในเมือง50ตารางวาขึ้นไปหุ้นราคามันทะลุโลกไปหมดแล้วคุณ20ล้าน25ล้าน30ล้านแต่ถ้าเหลือ35ตารางวามันก็อาจจะย่อมเยาลงมาหน่อย
ครับ
ครับ
นะครับ
ใช่ครับงั้นก็ให้ท็อปิกไปซะหน่อยละกันครับพี่อั้นสำหรับประเด็นการเก็งกำไรเรื่องของอสังหานะนะครับตัวแรกแน่นอนเราชอบอยู่แล้วเป็นท็อปิกควอเตอร์ลี่ควอเตอร์1เราด้วยนะครับก็คือตัวของ Land and Houseนะครับแลนด์เฮาส์นี่ผมว่าใครมีเลทโปรฟิตรันได้นะครับ XD วันที่3พฤษภาอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัดดาวซาริสได้พอสมควรเลยนะครับ30สตางค์เยอะพอสมควรสำหรับยิวนะครับตัวที่2 SC นี่ผมชอบนะครับ SC กับแลนด์เฮาส์ไปด้วยกันเลยเพราะว่าเซกเมนต์คล้ายๆกันนะครับได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันแล้วก็เก็งเรื่องของต่างชาตินะครับถ้าเกิดขึ้นนะโอกาสเกิดขึ้นนี่เราอาจจะต้องรอติดตามนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงมีการพูดคุยกันมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเนี่ยสองตัวเนี้ยจะได้ผลประโยชน์มากที่สุด Land House กับ SC นะครับส่วนถ้ามาเซกเมนต์กลางๆหน่อยละกันกลางๆเนี่ยผมชอบสุภาลัยนะครับที่น่าจะได้เป็นตัวเบอร์หนึ่งเลยแหละที่ได้รับผลประโยชน์จากการปรับขึ้นเพดาน3ล้านเป็น7ล้านถ้าเกิดขึ้นนะครับก็3ตัวนี้สำหรับการเก็งกำไรในธีมของการชงมาตรการอสังหานะครับ
ประสุคุณแม็กชอบด้วยนะครับ
ใช่ครับ
แล้วก็โนเบิลนะอีกตัวหนึ่ง
ใช่ครับโนเบิลอาจจะสำหรับนักลงทุนที่สายซิ่งหน่อยและความเสี่ยงได้มากหน่อยนะครับก็เก็งกำไรตัวของโนเบิลครับผม
โอเค
ก็ประมาณนี้ครับพี่อ้วนน่าลุ้นนะ
เด่นเลย
ใช่ครับ
ใช่อสังหานะครับนอกจากนั้นเนี่ยที่ประชุมครม.ก็คิด
ใช่คร
ับ ใช่นะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปสำหรับอสังหาก็ผมคิดว่าก็ได้ประโยชน์จากมาตรการตรงนี้เหมือนกันนะนะครับก็คือเรื่องของ Entertainment Complex เนี่ยนะเพราะว่าจะต้องมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อไปต่อยอดนะหรือว่าไปส่งเสริมไอ้ตัวของ Entertainment Complex เนี่ยให้มันบูมยิ่งขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ก็จะมีการนำผลการศึกษาที่ผ่านสภาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าสู่ครม.เหมือนกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้เวลาในการไปร่างตัวบทกฎหมายออกมานะครับแต่พอคิดว่าพอมีจุดเริ่มต้นมาแล้วนะครับว่าทำแน่ๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของพื้นที่นะพื้นที่แรกจะเป็นตรงไหนนะครับซึ่งในรายงานเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาก็ยังคิดว่าเหมือนเดิมนะนะครับก็คือบริเวณพื้นที่ EEC หรือว่าจะเป็นอู่ตะเภาเพราะว่ามีการพูดถึงพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะในรายงานผลการศึกษานะครับแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานครบนะมีสนามบินอยู่ในรัศมีไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใกล้ที่อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับถนนหนทางเข้าถึงไฟฟ้าปะปาอะไรพวกนี้เพียงพอนะกับการที่จะทำตัวของ Entertainment Complex และเท่าที่เราเห็นนะครับ Entertainment Complex เวลาเกิดขึ้นเขาเทียบกับมาเก๊านะครับสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ริมทะเลนะนะครับ
ครับ
ไม่รู้ทำไมเป็นหลักห่วงจุ้ยหรืออะไรหรือเปล่านะนะครับ ก็ตรงอู่ตะเภาค่อนข้างที่จะมีความพร้อมมีพื้นที่ว่างอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราเห็นหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างในกลุ่มที่พัฒนาสนามบินอู่ตะเภากันอยู่ณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น BA นะฮะหรือว่าตัวของBTS นะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็เล่นกันขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือ3หุ้นที่เขากำลังพัฒนาตัวของสนามบินอู่ตะเภานะครับแยกกันนะครับอันนั้นคือพัฒนาสนามบินอู่ตะเภานะครับแล้วพอพัฒนาเสร็จเนี่ยตัวของ Entertainment Complex ก็ต้องเข้าไปบิดกันอีกนะครับทุนจดทะเบียน10,000ล้านนะครับเงินลงทุนไม่ต่ำกว่าแสนล้านแล้วก็มีค่าธรรมเนียมปลายปีอีกประมาณสัก1,000ล้านบาทต่อปีนะครับแน่นอนว่าคนที่เข้าไปพัฒนาพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าเขาคงเข้าใจเรื่องของพื้นที่เป็นอย่างดีนะก็เลยมีแรงเก็งกำไรกันเข้ามาใน3ตัวนี้ด้วยที่น่าจะได้อานิสงส์ต่อเนื่องไปในตัวของ Entertainment Complex ที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคนที่น่าจะเป็นเสือนอนกินได้เลยก็คือคนที่มีที่ดินอยู่ตรงนั้นนะก็คือตัวของ STVI อันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับมูลค่าที่ดินเดี๋ยวก็คงเพิ่มขึ้นเองนะครับไม่ต้องขายที่ดินไป Entertainment Complex ด้วยเดี๋ยวผมว่าคงจะมีโรงแรมอะไรที่เป็นระดับ5ดาวเนี่ยไปจดจ้องแล้วแหละนะแถวตรงนั้นยังมีที่ตรงไหนว่างอยู่บ้างนะครับก็คงจะซื้อที่เก็บไว้เพื่อที่จะรอไปพัฒนาทำโรงแรม5ดาวแถวๆตรงนั้นอยู่เหมือนกันนะครับอย่างตัวของ STVI ก็จะได้ได้ส่งไปด้วยครับพี่อัน
ครับ
รวม
ทางเนื้ออาจจะมีตัวของ VGI เนาะที่ BTS ตอนนี้ขึ้นมาละเพราะว่าคนก็มองว่าจะเป็นตัวเต็งเนาะเพราะทำทั้งสนามบินอู่ตะเภาซึ่งมันจะได้ประโยชน์ถ้า Entertainment Complex มันเกิดขึ้นแถวนั้นปริมาณคนบินมาอู่ตะเภาก็จะเยอะไงอันนี้เขาได้ benefit ตรงๆนะในเรื่องของอู่ตะเภานะครับและถ้าเขาเข้าไปทำการบริหารจัดการตัว Entertainment Complex ด้วยเนาะอันเชื่อว่ามันก็มีรายได้หลายส่วนที่มันเกี่ยวข้องเนอะเพราะว่าคำว่า entertainment complex เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแค่คาสิโนนะ
ใช่ครับ
มันก็อาจจะมีโรงแรมถูกไหมมีพวกทีมพาร์คต่างๆเนอะมีอาจจะมีพวก resident ต่างๆเนอะซึ่งถ้าทำแล้วมันบูมพวกป้ายต่างๆในโครงการพวกนี้มันก็จะมีการทำโฆษณาได้นะคุณอ้วนคุณแม็กเพราะมันต้องมีจอวิ่งจออะไรเนอะถูกไหมฮะเดินผ่านยิ่งeyeballเยอะๆคนมาเยอะๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นมูลค่าส่วนเพิ่มซึ่ง BTS ก็มีลูกคือ VGI ไง
โอ้ประเด็นนี้น่าสนใจพี่อัน
ใช่เพราะ VGI เนี่ยจริงๆดูจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นเอนเตอร์เทนมากกว่านะมากกว่า BTS นะคือ BTS น่าจะเป็นแกนหลักเนอะในการเหมือนกับใส่เงินถูกไหมฮะแต่ว่าธุรกิจบางส่วนอันเชื่อว่า BGI ก็น่าจะได้ประโยชน์นะแต่เดี๋ยวต้องดูสตรัคเจอร์เขาว่าตอนที่เขาเข้าบิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าดูกลุ่ม BTS Group เนี่ยก็อยากจะดูให้ครบทุกตัวนะครับเพราะว่าถ้าดูคุณดูธุรกิจก่อนหน้านะเดินรถไฟฟ้าถูกไหมป้ายโฆษณาก็ VGI ทำถูกไหมมันเป็นการหนุนซึ่งกันและกันเนาะในซินเนอร์จี้ของกลุ่มเขาอะ
ใช่โอ้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือแสงสีเสียงต้องมานะอย่างที่สิงคโปร์อะใช่ไหมครับตรง Entertainment Complex ของเขาอ่ะ มันเป็นตัววิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสงสีเสียงมาเต็มจริงๆอ่ะเพื่อสร้างความดึงดูดอ่ะนะครับก็นึกได้ก็นึกออกพี่อันหลายๆที่ต้องใช้ฮะในแง่ของสื่อโอ้เห็นภาพ
โอเคนะก็แชร์ประมาณนี้จะได้มองให้ครบรูปเวลาจะเล่นอะไรทีมไหนอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นชัดๆกันนะครับกลับมาตอบคำถามนิดนึงพี่สิริพงษ์นะถามว่าสิงห์เอสเตทจะได้ประโยชน์ไหมกับมาตรการนั้นว่าได้น้อยนะเพราะว่าสิงห์เอสเตทส่วนใหญ่แนวราบเนี่ยราคาบ้านเนี่ยเกิน10ล้านเกือบทั้งหมดเลยแหละขนาดทุกวันนี้เขาแตกแบรนด์ใหม่ลงมานะชื่ออะไรอันจำไม่ได้แล้วชอนหรืออะไรเนี่ย 2-3 แบรนด์เนี่ยแต่ราคาเริ่มมันคือ10บวกๆอ่ะส่วนใหญ่นะถ้าเป็นแนวราบของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ได้ประโยชน์มากนักละกันมันก็จะได้ประโยชน์จากพวกแบรนด์คอนโดมิเนียมที่อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน10ล้านสำหรับมาตรการที่ถ้าให้วีซ่าต่างชาตินะแต่ถ้า7ล้านเนี่ยน้อยจริงๆสิงห์เอสเตท
ใช่ผมว่าแทบไม่มีเลยครับยัน
คอนโดเขาก็จะมี
แบบคอนโดเขา10ล้านกว่า
เขาจะมีแบรนด์หนึ่งตรงรางน้ำที่กำลังจะเสร็จเนี่ยชื่ออะไรเอ็กโทรเรโทรอะไรคุณอ้วนน่าจำไม่ได้ละอันนั้นก็คือจะต่ำ10ล้านแต่มันก็แค่1โปรเจกต์เนาะมันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะโปรเจกต์ใหญ่ๆของเขาเนี่ยจะใช้ชื่อ DS เนาะซึ่งราคาส่วนใหญ่ก็คือแบบ10บวกบวกอ่ะคุณอาจจะมีวันเบสรูมที่ไม่ถึง10มีบ้างเนาะแต่ว่าสัดส่วนมันน้อยนะคุณแม็กเพราะเขาเป็นตลาดไฮเอนด์มากๆแต่ละตัวสิงห์เนี่ย
ใช่ครับทั้งแนวราบทั้งแนวสูงเลยครับย่าน10ล้านขึ้นไปผมว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแน่นอนครับ
ใช่ๆเห็นด้วยฮะคือแนวราบเนี่ยแทบจะไม่มีต่ํา10ล้านเลยคุณสิงห์บ้านเท่าขายระดับ100ล้านขึ้น
ใช่ครับ
ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะสมัยก่อนทุกวันนี้ขนาดมาจับแบรนด์ล่างลงมาแล้วนะ
ครับ
ก็ยัง15ขึ้นน่ะ
ใช่ครับ
นะครับโอเคเพราะวันนี้ครม.มี2เรื่องเนาะมาตรการอสังหาอันที่1อันที่2ก็เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่แหละ
ครับใช่ครับผม
โอเคอ่ะคุณอ้วนมีอะไรต่อไหมฮะในประเทศเรามาคาดเดาก่อนนะพอกันมั้ยหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็ให้แต่ละคนขอความเห็นไปแล้วนะว่าลดไม่ลดพรุ่งนี้แล้วนะฮะดีเดย์อ่ะคุณคิดกันยังไงฮะอันยังคิดว่าถ้าให้อันเรื่องนั้นยังก้ามกึ่งมาทางลดแล้วกันลด60คง40นะมุมมองของอันยังเชื่อยังอยากจะให้อันมันมีอะไรบวกๆกับตลาดหุ้นบ้างแล้วก็คิดว่าเงินเฟ้อที่ออกมาลดลงมากกว่าคาดรวมทั้งมาตรการตัวของอสังหาที่จะออกมาสร้างแรงกดดันเนี่ยน่าจะช่วยได้บ้างนะ
โอเคก็ผมว่าเมื่อสักครู่พี่อันพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือตัวของเงินเฟ้อออกมาเมื่อวันศุกร์นะครับก็ต้องบอกว่าติดลบเยอะกว่าที่ตลาดคาดนะครับตลาดคาดลบ 0.4 ออกมาลบ 0.47% แล้วก็ลบต่อเนื่องไปเดือนที่6ในอันนี้คือเงินเฟ้อเดือนมีนาคมนะครับเดือนเมษายนเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็คาดว่าเงินเฟ้อยังติดลบเยนเยต่อเนื่องเป็นเดือนที่7นะครับถ้าเกิดว่าจะโตเยนเยเนี่ยจะเริ่มเห็นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผ่านพ้นวันพรุ่งนี้ไปกนง.คงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือตัวของเงินเฟ้อเนี่ยพอมันติดลบต่อเนื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นประเด็นที่ยังคอยกดดันกนง.ต่อเนื่องนะครับไปจนถึงการประชุมครั้งหน้าอันที่สองก็คือผมเห็นการปรับเอาลุกเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์นะครับเขามองเงินเฟ้อปีนี้เนี่ยจะเป็นบวกนะครับอยู่ที่ 0.5% ค่ากลางนะเขาปรับลงมาจาก 0.7% นะครับอันนี้ก็คือปรับมากดดันเหมือนกันปรับลงมา 0.2% ใกล้เคียงกับการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งหนึ่งของกนง.เลยนะที่ 0.25% นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากนง.ยังไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยค้างอยู่ที่ 2.5% แล้วเงินเฟ้อลงมาที่ 0.5% เนี่ยมันจะทำให้ส่วนต่างเนี่ยสูงถึง 2% นะครับพอส่วนต่างสูงถึง 2% เนี่ยมันจะมีประเด็นในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าอย่างนี้คนก็เอาเงินเก็บไม่เอาออกมาใช้นะครับมันก็จะยิ่งทำให้เรื่องของสภาพคล่องในระบบเนี่ยถูกดูดถูกกดดันไปมันแห้งไปอีกนะครับจากณวันนี้เนี่ยที่ปริมาณเงิน M2 มันก็ไม่ค่อยได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะตอบคำถามได้ยากนิดนึงนะครับพอเงินเฟ้อถูกปรับลงมาแล้วก็ต่ำกว่าเป้าของกนง.ค่อนข้างเยอะที่ 1-3% แล้วมันต่ำกว่ากรอบล่างด้วยเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่ามองเหมือนพี่อันเหมือนกันวันพรุ่งนี้นะฮะน่าจะลดมาก่อนเอาข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมเมื่อวันคุณเศรษฐาสัมภาษณ์กับรอยเตอร์มี3เรื่องนะครับ1ก็คือเรื่องมินมาด้วย2ก็คือไปพูดเรื่องกนง.อีกจริงๆอ่ะผมว่ารอยเตอร์เขาจะถามเรื่องเมียนมาเยอะชายแดน นะครับแต่เขาก็ไปถามเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็บอกว่าเขามีอสังหารอแถลงแล้วก็พูดเรื่องกนง.เขาบอกว่าเขามองว่าอย่างน้อย 0.25% แต่จริงๆถ้าเกิดเขาหวังนะ 0.5% แล้วต้องลดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยเอาสิ
อ่ะคุณอ้วนก็ค่อนมาทางรถนะคุณแม็กนะคะคุณแม็กบอกว่าไม่ลดนี่วงเมืองกระแทกแทงเอาเครดใช่ไหมเพราะว่า
ใช่ครับ
เพราะเหมือนกันตลอดมักจะไม่เกิด
ใช่ครับงั้นผมก็ยังคงเอาเครดเหมือนเดิมแล้วกันเอาเครดเหมือนเดิมเดี๋ยวไม่เกิดนะครับผมเป็น60 40แต่60คงแล้วกันนะครับสลับกับย่านแล้วถ้าสมมติเป็นอย่างนี้ครับย่านพี่อ้วนกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเราควรยังไงดีครับเราควรดักเก็งกำไรเลยสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหรือว่าเรารอ follow by หลังก็ผลการประชุมดีครับ
นั่นว่าคุณอ้วนพิมพ์คำว่าเอาเครดิตนะต้องไปรอลิงก
์โอเค
เดี๋ยวท่านผู้ชม
ไป
ท่านผู้ชมไปฟ้องคุณครูภาษาไทยใช่ไหมเอาเครดิตนี่รอลิงก์ป่ะ
รอลิงก์นะ
รอลิงก์
ใช่ไหม
ใช่ครับ
อันนั้นมันคอเครดิตอะไรอย่างงี้ไหมถ้าเกิดรอลิงก์
นะขออันเสิร์ช Google นิดนึงนะ
ใช่ใช่ใช่
ใช่ใช่รอลิงก์ถูกละต้องเป็นรอลิงก์คุณอ้วนโอเคนะอันว่าก็ถ้าคนที่เอาชัวร์ก็รอซื้อหลังทราบผลกนง.ก็ได้เนาะอันนี้แล้วแต่สะดวกแต่อย่างไรก็ตามวันนี้กลุ่ม property เนี่ยมันเก็งกำไรก่อนแล้วล่ะเพราะมีเรื่องมาตรการแล้วถ้าพรุ่งนี้ลดดอกเบี้ยอีกมันยิ่งเป็นแรงสปริงส่งให้กลุ่ม property ขึ้นไปได้ต่อเนื่องเนาะ
ครับ
นะครับส่วนกลุ่มที่รอ buy on fact ก็จะเป็นกลุ่มแบงค์เนาะคือถ้าไม่ลดเนี่ยมันจะดีดได้ดีแต่ถ้าลดมันก็ลงอีกไม่เยอะเพราะฉะนั้นว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มที่ต้องจับตาเนาะว่าท่านอาจจะมีบางส่วนวันนี้อีกส่วนพรุ่งนี้แต่ละคนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยคิดว่าฉันจะรอซื้อของแพงหน่อยถ้ารู้ผลกนง.พรุ่งนี้ถ้าไม่ลดฉันยอมจ่ายแพงแต่ถ้าลดฉันอาจจะได้ถูกอีกหน่อยก็รอพรุ่งนี้อันนี้แล้วแต่กลยุทธ์เพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมันก็มี XD รออยู่ตั้งแต่สัปดาห์หน้าละจะทยอยขึ้นกันละกรุงไทยแบงค์ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีแบบ SCB K Bank ที่รอขึ้นกันอยู่ด้วย XD เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามันก็มีโอกาสจะฟื้นหลังจากผ่านพ้นการประชุมกนง.ในเชิงของ tactical นะฮะที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได
้โอเค
อ่ะก็ประมาณนี้อ่ะคุณแม็กมีอะไรแชร์เพิ่มเติมไหมฮะระหว่างคุณอ้วนเขากำลังพิมพ์หน้าจอเขาอยู
่ครับผมก็ว่าประมาณนี้นะครับคือถ้าใครมองลงใครมองลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอาจจะไปดูตัวของ yield play นะครับพวกสวัสดพวกตัวของกลุ่ม finance กลุ่ม property อันนี้เราพูดไปแล้วนะครับกลุ่มรีกลุ่มโรงไฟฟ้า
ครับ
อันนี้ก็จะเป็นตัวอีก3เซกเตอร์ที่เหลือแล้วกันที่เป็น candidateนะครับแต่อสังหาผมคิดว่าเก็งกำไรได้เลยเพราะว่ามีเรื่องของครม.อยู่แล้วอาจจะเซฟๆหน่อยแล้วก็คน
ที่
ผ่านผัดผวนมากอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับ
ใช่กลุ่มรีที่เราชอบก็เช่น LH Hotel iNet REIT ใช่ไหม
3 BBIF
BA REIT 3 BBIF อะไรอย่างเงี้ยก็4ตัวเดิมๆที่เราแนะนำตลอด
ครับผม
นะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ในประเทศก็น่าจะประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้แม้ว่าวันหยุดจะเยอะแต่ตลาดหุ้นไทยนี่มีสีสันพอสมควรทีเดียวมีอะไรให้ลุ้นให้เก่งกันนะอ่ะแล้วเราถามท่านผู้ชมดีกว่าก็จะเราทำเซอร์เวย์มาหลายรอบแล้วนะซึ่งก่อนหน้ามันก็ยังก้ำกึ่งเนาะว่าจะลดหรือจะคงอ่ะในเช้านี้ขอทำอีกครั้งนึงนะเซอร์เวย์ครับพรุ่งนี้จะประชุมละถ้าใครคิดว่าพรุ่งนี้ลดดอกเบี้ยอันขอเลขหนึ่งเข้ามานะฮะผ่านช่องทางคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ Facebook แต่ถ้าใครคิดว่าลดดอกเบี้ยก็เลขเก้าเข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้หนึ่งคือคงใช่ไหมถ้าใครคิดว่าคงดอกเบี้ยเลขหนึ่งใครคิดว่าลดดอกเบี้ยเลขเก้ามาฮะ
มี
บางท่านอย่างพี่หนุ่มเนี่ยเขา4-3มาด้วยนะครับพี่อันคาดตนแล้วคาดคะแนนมาด้วยนะโอ้โห
ตอนนี้เลขหนึ่งเหมือนจะนำนะเลขหนึ่งยังนำอยู่นะโอเคอ่ะคุณแม็ก
เข้ามาละครับผม
ภาพตลาดวันนี้เอายังไงดีฮะเราเทรดแค่3วันเองสัปดาห์นี
้ใช่ครับผมคิดว่าภาพตลาด3วันนี้อาจจะวอลุ่มค่อนข้างที่จะมีทิศทางที่จะเบาบางหน่อยนะครับเพราะว่าวันหยุดหน้าหลังเลยวันจันทร์วันศุกร์นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็หยุดอีก นะครับวันจันทร์วันอังคารเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นวอลุ่มที่เบาบางหน่อยนะครับเคลื่อนไหวไซด์เวย์ทูไซด์เวย์อัพละกันผมคิดว่ามีโอกาสลุ้นแต่ว่าตัวประเด็นหลักที่จะดูว่าดัชนีขึ้นไปทดสอบ1380หรือ1385ได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องเป็นการประชุมครม.กับกนง.นี่แหละครับในสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไซด์เวย์อัพกรอบแคบครับพี่อัน
ไซด์เวย์อัพเนอะขอขึ้นมาใกล้ๆสัก1380 1381ที่คุณแชมป์เขาบอกว่าถ้าผ่าน1381เนี่ยตลาดจะเปลี่ยนทิศทางเป็นไซด์เวย์อัพนะขึ้นเทส 1,400 จุดนะเราก็ยังใช้จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดตัดสินใจแต่ละคนที่อาจจะลดพอร์ตไปแล้วก่อนหน้าเนาะถ้ากลับมายืนเหนือ1381ได้เนี่ยที่เมื่อใดเนาะไม่ว่าจะเป็นราคาปิดหรือมันทะลุขึ้นไปร้อนแรงระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยก็เป็นจุดที่จะต้องเพิ่มพอร์ตละ
ครับ
นะครับอ่ะส่วนหุ้นแนะนำนะครับวันนี้ก็อันยังเป็นหุ้นกลุ่มเดิมเนาะเพราะว่าธีมเรื่องกนง.กับธีมเรื่องเก่งเรื่องอสังหาเนี่ยมันเป็นธีมที่เราคอลกันมาตลอดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกก็เลยเลือก SC Asset ฮะคุณอ้วน
ครับ
เพราะว่าเราคิดว่า SC Asset เนี่ยมีบ้านที่อยู่ในระดับราคาไม่เกิน7ล้านเนี่ยถือว่าก็มีพอสมควรเนาะแล้วถ้ามีมาตรการอื่นๆเนาะที่เกี่ยวข้องกับการหนุนแรงซื้อจากต่างชาติเนี่ย SC Asset ก็น่าจะได้ประโยชน์ค่อนข้างพอสมควรทีเดียวแนวต้าน 3.90 สตางค์นะครับขึ้น FD ด้วย2พฤษภาคม 4.3% นะฮะดิวิเดนด์หุ้นละ16สตางค์ก็เลยให้เป็นตัวที่น่าสนใจเนอะสำหรับกลุ่ม property ไม่ว่าจะเก่งครม.วันนี้หรือเก่งกนง.ในวันพรุ่งนี
้ครับผม
ตัวที่2ก็เป็นตัวสวัสดเนอะก็ยังแนะนำต่อเนื่องกลุ่ม finance เห็นได้ว่าสวัสดเนี่ยราคาหุ้นยืนนิ่งๆมาหลายวันติดละเห็นไหมฮะตลาดจะเวียงขึ้นจะเวียงลงเขาก็ไม่ค่อยตามเท่าไหร่คือไม่ค่อยลงตามตลาดนะเพราะว่ายังมีการเก่งเรื่องกนง.อยู่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยถ้าลดดอกเบี้ยว่าสวัสดเนี่ยต้องตอบรับเชิงบวกเพราะหมายความว่านิมเนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วสำหรับเชิงปัจจัยพื้นฐานเนาะแม้ว่า asset quality อาจใช้เวลาอีกสัก 2-3 ไตรมาสถึงจะดีขึ้นแบบชัดๆเพราะว่าเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมันจะทำให้ภาคบริโภคค่อยๆดีขึ้นความสามารถในการจ่ายหนี้ของกลุ่มที่เป็นระดับกลางถึงล่างเริ่มดีขึ้นอันนั้นใช้เวลาอีกสักพักนึงแต่แน่นอนตลาดหุ้นมันเล่นนำไปข้างหน้าเสมอนะครับถ้าลดดอกเบี้ยหมายความว่านิมผ่านจุดต่ำสุดมันจะหมายความว่าผลประกอบการจะดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนะครับแล้วก็จะตามมาด้วย asset quality ที่ดีขึ้นเป็นลำดับถัดไปเช่นกันแนะนำสะสมแนวต้าน45บาท
ครับผม
นะครับส่วนตัวที่3เราก็ยังเลือกตัว JCK เหมือนเดิมแนะนำเก่งกำไรนะรายละเอียดก็พูดไปค่อนข้างเยอะละในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับยังไงก็ฝากรบกวนนักลงทุนนะไปอ่านเปเปอร์หยวนต้าที่ออกวันศุกร์ที่ผ่านมานะว่าทำไมเราถึงมองว่า JCK ราคาหุ้นมัน under value มากเกินไป
ใช
่นะครับแนวต้านก็ให้ไว้ที่เดิมเนาะ45สตางค์ส่วนมูลค่า asset ในมือเนาะหลังจากหักหนี้ออกไปหมดแล้วเนี่ย NAV เขาอยู่ที่ประมาณบาท76สตางค์ต่อหุ้นเนาะเพราะฉะนั้น risk reward เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเนาะ
ใช่
นะครับ reward สูง risk ไม่เยอะเพราะว่ายังต่ำ book อยู่นะครับท่านก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันว่าเหมาะกับสไตล์การลงทุนของท่านหรือเปล่า
ครับผม
ครับอ่ะตัวสุดท้ายแล้วคุณอ้วนวันนี้คุณแชมป์เลือกตัวไหนฮะ
แชมป์เลือก SAV นะครับแนวต้าน 19.3 แนวรับ 18.4 แล้วก็ stop loss ถ้าต่ำกว่า 17.8 นะครับคุณแชมป์บอกว่าราคาหุ้นพักตัวมาที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะฮะแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งนึงตัวนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกในเชิงของทางเทคนิคนะครับมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะฮะวันนี้บทวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนะครับมีนอกจากตัวของทีม strategy นะฮะเรื่องของราคาโลหะเงินนะที่เราคิดว่าน่าจะตามราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปได้นะครับก็จะมีตัวของเงินเฟ้อนะครับมีหุ้นรายตัวเนี่ยปตท.สผ. CP Extra นะครับสีตรังมาลีนะครับCP Extra กับสีตังเนี่ยเป็นคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส1นะฮะตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ earning season แล้วนะครับในตัวของบทวิเคราะห์well design เนี่ยคุณไบก็แปะไว้ให้เราด้วยนะครับว่าแต่ละตัวที่นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเราคาดการณ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เห็นไหมโทนสีเขียวเปิดมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็เลยคิดว่างบไตรมาส1ก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมา Q1 Q แบบ V shape นะแต่เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยยังชะลอนะครับเดี๋ยวติดตามเราทำทีม strategy มาสรุปเรื่องของผลประกอบการให้อีกทีนึง นะครับแล้วก็ตัวของweekly market sentiment ครับเมื่อสักครู่เห็นพี่อันพูดถึง VGI นะฮะใน paper นี้ก็บอกว่า VGI เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหุ้นที่ถูกอัปเกรดในตัวของ earningsเยอะที่สุดเลยนะครับประมาณสัก 11% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะครับก็ไปติดตามบทวิเคราะห์ตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครับ
ครับแล้วเราก็มี analyst note ตัวมาลีด้วยเนาะ
ใช่ใช่ครับ
ใครที่สนใจก็ลองไปติดตามอ่านดูเนาะว่าราคาหุ้นที่ปีนี้ขึ้นมาพอสมควรเนาะเราควรจะหาจังหวะตรงไหนที่เป็น entry point ของเราเนาะก็ลองเอาไปดูคาดการ EPS ของเราที่มีทําไว้ให้เบื้องต้นเนาะแล้วก็ลองคูณ PE ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมลองพิจารณาดูแล้วกัน
ใช่ครับ
ครับโอเคอ่ะก่อนที่จะลาจากกันไปวันนี้นะคุณพี่สิริพงษ์แชร์เข้ามานะเขาบอกว่าไปส่องที่ดินของ STPI ใน Google Map ด้วยนะ
นะ
ฮะบอกว่าอยู่ตรงข้าม Coffee Wall นะฮะติดทางลง Waterway เหรออื
ม
นะครับเราก็ยังไม่รู้เลยที่ดินเขาอยู่ตรงไหนเนาะคุณพี่เขาเก่งเนอะเขาไปสืบเสาะค้นหาไปได้
ไปซื้อเก็บไว้เลยพี่อ๋อไม่ได้สินะเป็นที่ของ STPI เขาละ932ไร่ครับ
อย่างนี้วันนี้ก็เลือกตรงเวลาเนอะพอดีเปี้ยเลย9:30นะเดี๋ยวให้คุณแชมป์มาประจำการต่อแล้วกันทางเทคนิคแล้วพบกับเรา3คนใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ